Valmieras novada fonds izveidots pirms 10 gadiem, un šīs labdarības organizācijas pamatdoma ir atbalstīt vietējās kopienas iniciatīvas dažādu projektu īstenošanā, kā arī atbalsts tiek sniegts masturīgiem cilvēkiem. Bet šogad fonds, kā stāstā priekšādātājs Ants Bēziņš, saņēma ierosinājumu no privāta ziedotāja, kurš vēlējās, lai viņa ziedotie līdzekļi būtu konkrētam mērķim.
Viņa teikums bija tāds, ka viņš gribētu atbalstīt labiniekus vai cilvēkus, bērnus, jauniešus, kuriem izdodas, kuriem iet no rokas un kuriem varbūt ir nepieciešams atbalsts, lai viņiem iet vēl labāk. Un man likās, tas tāds ļoti labs vēstījums no ziedotāja puses, ko patiesībā mūsu sabiedrībā varbūt arī ir dažkārt mums pietrūkst to labo izcilo piemēru.
Bērnu un jauniešu izcilības programmai nav tādu ļoti striktu rāmju, ko atbalstīt un ko ne. Tā paredz atbalstu gan startam starptautiskās olimpiādēs, gan sporta sacensībās, gan arī, ja skolniekam, izcilniekam vai sportistam ir nepieciešami līdzekļi inventāra iegādē, kas nevienmēr ir vecākiem pa kabatai.
Mums arī netrūkst piemēru, kur cilvēki no Latvijas dodās uz pasaules olimpiādēm Vietnamā, Dienvidā, Āfrikā vai Brazīlijā, un kāpēc, lai šie nebūtu tie gadījumi. Mēs arī ļoti labi apzināmies to, ka ģimenes nevienmēr ir gatavas atbalstīt savus bērnus un jauniešus, ir jādodas kaut kādā tālākā ceļā, jo tās izmaksas ir pietiekami lielas. Izglītības sistēmā vai valstiskā līmenī arī pašlaik tā situācija ir tieši tāda, kā viņa ir, un es arī nesagaidu, ko no izglītības ministrijas vai es nezinu, no kuras vēl citas ministrijas vajadzētu būt kaut kādām baigām atbalsta schēmām šiem bērniem, jauniešiem. Līdz ar to man liekas, ka tas tāds ļoti loģisks veids, kā sabiedrība var atbalstīt savus līdzcilvēkus, izcilniekus.
Atzinīgi jau līdzinējo sadarbību ar Novada fondu vērtē Valmieras mūzikas skolas direktors Aivars Cepītis, jo jau vairākus gadus tiek sniegt iespēju izcilākajiem vijolniekiem iegādāties savu instrumentu.
Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka bērni var turpināt, nevis viņiem skolā ir skolas instruments, jā, un pēc tam nākamam jādod, bet viņš var muzicēt arī beidzot mūzikas skolu. Tas ļoti svarīgi.
Bet jaunajiem mūziķiem svarīgi ir arī piedalīšanās ne tikai pašmāju, bet arī starptautiskajos konkursos, kas dod gan skatuves pieredzi, gan arī ceļu latiņu turpmākajam darbam.
Tie ir konkursi. Vestarķi Šimkus. Mūsu slavenie visi operdziedātāji un operdziedātājas. Kā viņi kļuva starptautiskā apritē, kā viņi tur nokļuva? Tikai caur konkursiem. Un tieši šis te atbalsts, tātad tas būtu tas, jo ir bērni, kuri var aizbraukt, tātad ne jau viņi paši, bet vecāki finansē, bet ir bērni, kuri ir talantīgi un diemžēl netiek tālāk. Un ar to arī beidzas. Tātad šis te finansējums, lai varētu nokļūt starptautiskā apritē. Tie varētu būt tieši šie te dažādi veida fondi vai mecenātisms, kas nu vēl bērniem tā nav izplatīts, jo viņi jau to reklāmu tālāk nevar tā kā tik ļoti veidot.
Jauno izcilību atbalsta programmu atzinīgi vērtē arī Valmieras bērnu sporta skolas direktora Līga Dzene, jo bieži vien līdzekļus dalībai starptautiskās sacensībās nāks meklēt pa dažādiem ceļiem.
Katrā sporta veidā ir zināmi un augsti sasniegumi, un katrā šajā sporta veidā arī ir individuāli labākie, un šiem jaunajiem sportistiem būtu nepieciešams papildus piedalīties treniņu nometnēs, iegādāties profesionālu, kvalitatīvu inventāru, tāpat būtu nepieciešama dalība starptautiskajās sacensībās un arī dažādos turnīros. Un jārūpējas arī par to, lai bērns ikdienā būtu labi paēdis un kvalitatīvi. Ja? Un šīs sadaļas ir tās, kas gūstas uz vecāku pleciem, gūstas varbūt uz radinieku, draugu un atbalstītāju iespējām.
Valmieras Novada fonda atzīst, ka tā īsti novērtēt šīs atbalsta programmas nepieciešamību varēs nākamajā mācību gadā, bet pirmais pieteikums interešu izglītības jomā jau ir saņemts. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.